Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šovakar izdomāsim, ko iesākt ar ziedkāpostu. Recepts nosaukums – ziedkāpostu un burkānu sautējums ar ingveru. Sastāvdaļas – viens ziedkāposts, trīs burkāni, divi kartupeļi, divas ēdamkarotes eļas, viens sīpols, viena teikarotes sarīvēta ingvera, viena teikarote karija, divas ķiploka daiviņas, pus teikarotes kurkuma, šķipsna malta koriandra. Nu, un sals un pipari pēc garšas. Kā arī būs nepieciešams 150 ml saldā krējuma. Izejvielas pērkot veikalā, tas tev izmaksās aptuveni 3,5 līdz 4 eiro. Ziedkāpostu un burkānu sautējums ar pikantām garšvielām – ingveru, koriandru, kariju un kurkumu. Lieliska un viegla veģetāra maltīte pusdienām vai vakariņām. Ziedkāpostus sagriež gabaliņos, burkānas ripiņās, bet kartupeļus nomizo un sagriež nelielos kubiņos. Katliņā uzkarsē eļļu, sabirtajā sakapātu sīpolu un apcepa, līdz tas kļūst caurspīdīgs. Pievieno ingveru, kariju, kurkumu, malto koriandru un saspiestu ķiploku. Visu apmaisa un apcep vienu minūti. Pēc tam katlā liek ziedkāposta gabaliņus, kartupeļus un burkānus. Pēc garšas pievieno sāli un piparus, pielie pavisam maz lietu ūdeni apmēram 100 ml un sutina dārzeņus 20 līdz 25 minūtes. Tad pārbauda, cik mīksti ir dārzeņi. Ja dārzeņi ir bez 5 minūtēm gatavi, pārlej sautējumam saldo krējumu un apbārsta ar sakapātu koriandru. Visu apmaisa un sutina vēl pāris minūtes, lai krējums nedaudz sabiezētu. Sautējums gatavs, kad dārzeņi pietiekami mīksti, bet virtuve smaržo pēc garšvielām. Lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.